Je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad Na cestách. No a dnes budeme cestovat se ženou, kterou jste slyšeli v našem pořadu. Bylo to před Vánoci, byl to přímý přenos Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a my jsme tam malinko zabrousili k tématu, které vám teď připomenu. Já jsem ho tehdy připomínal něčím, co znáte taky, jenom jsem neměl sebou něco, čím bych to dokumentoval jako scénku. Tak teď si to pustíme.
Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
Koho?
Morské želvy.
Belíšky. A Hana Svobodová už se usmívá. Ten film asi máte ráda?
Mám ho ráda, hlavně ho má rád můj muž, takže my se na něj díváme každý Vánoc.
No a mořské želvy, to bude hlavní téma, nejenom mořské, ale to bude hlavní téma našeho dnešního cestování. Z toho je skoro jasné, že budeme hodně cestovat v cizině, ale my jsme teď v kavárně, kousíček nad Malostranským náměstím v Praze a my jsme vlastně v ráji želev, protože i vydržíte jednoho plyšáka jako želvu. Společnost nám tady dělá v teráriu Zuzanka, želva 6letá, želvy jsou tu skoro všude, tady se asi cítíte dobře.
Jo, moc dobře. Jsem ráda, že takovýhle místa existují a hlavně, že je vidět, že je tady ta Zuzanka v dobré péči.
No vy máte vlastně ještě z dětství doma také želvu.
Mm-hmm. Já mám dvě suchozemské želvy, které teď jsou teda zazimované, jsou ve sklepě a vlastně zbudí se tak přibližně koncem března a už pak půjdou na zahrádku do svého venkovního terária.
Říká žena, která zasvětila svůj život profesní a já si trošku troufám říct i soukromí, právě želvám, vystudovaná bioložka, která jezdí po světě a zachraňuje želvy. Je to neuvěřitelné, ale ono už se to blíží, mám takový pocit, 5 milionům zachráněných želv, to snad se vymyká vůbec mým počtům.
Já mám z tohohle toho čísla hroznou radost, ale opravdu to můžeme doložit všemi možnými tabulkami. A je to tak, že ochranáři vlastně hlídají pláže, potom, když tam želvy nakladou, tak ty vajíčka se přenesou do bezpečí a když se za 2 měsíce z nich vylíhnou malé želvičky, tak to jsou ty právě hned ten den vypuštěné do moře a těchto těch vypuštěných želv maličkatých je opravdu už téměř 5 milionů.
Pojedeme společně s Hanou Svobodovou, dnešním hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, do Indonésie, podíváme se na Srí Lanku, podíváme se ale také třeba do Indie, do Mexika i do Irska. Ani tam, jako u nás, bych tolik želv, zvláště ty mořské, nehledal. Uslyšíte prostě, jak se dají chránit želvy ze státu, který ani nemá moře, natož mořské želvy. Tak zůstaňte s námi. Dozněla první písnička a když jsme u těch želv, brečel jako želva. Proč to říkáme?
Protože želvy opravdu brečí, když kladou vajíčka. Samozřejmě vědecky to můžeme vysvětlit, že mají slzné žlázy, že prostě potřebují vylučovat tu sůl, kterou do sebe přijímají, když pijou mořskou vodu. Ano, ale proč jim ty slzy nikdy netečou, když jdou z moře nahoru na pláž, kde budou klást ty vajíčka? A nebo proč jim nikdy netečou, když jdou zpátky do moře? Vždycky jenom ve chvíli, kdy ze sebe tlačí okolo té stovky vajec. Já jsem nejvíc věděla 172, že nakladla vajíček. To je neuvěřitelné množství. Ty vajíčka jsou velké jako pingpongové míčky, kulatý. A samozřejmě, kdo zažil porod, nebo tatínci aspoň slyšeli od svých poloviček, jak to vypadá, tak mně je úplně jasné, že ty slzy mají co dočinění i s emocema té želvy, protože vytlačit ze sebe 100 vajec není jenom tak.
Říká dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Hana Svobodová, se kterou cestujeme se želvami i za želvami. Kdy vás to vlastně vůbec napadlo poprvé, že se chcete věnovat želvám? Že jste měla v dětství želvičku, to asi je víc domácností, kde se tak stalo, ale že se to potom stane i povoláním a že se budete vydávat na cesty, protože my jsme v pořadu Na cestách, kdy to přišlo?
No, já mám tu želvu od 6 let a pak přišlo to, že ráda čtu a dozvěděla jsem se, že kromě těch suchozemských želv jsou i želvy mořské a že jsou ohrožené a potom, když jsem chodila na gymnázium, tak jsem vlastně zjistila, že člověk může jet někam jako dobrovolník a tak jsem se v 18 vydala do Mexika právě na dobrovolnický pobyt na ochranu mořských želv, kde jsem je viděla poprvé. A tehdy jsem se rozhodla, protože pak mě za rok čekalo kam na vysokou školu, že teda budu studovat přírodovědu a že se chci věnovat mořským želvám profesně a je o nich moje bakalářská i diplomová práce. No a už je to letos 22 let. co se věnuji morským želvám.
To je hodně dávno. Já bych se rád zastavil u toho Mexika, protože kde si jsem zachytil, že vás tam trošku vybudilo k tomu ochranaření také zvláštní chování těch lidí, kteří tam měli dohlížet na ty želvy.
No protože já jsem dost takový idealista, bych řekla, velký optimista a myslela jsem si, že samozřejmě někde třeba ochrana zvířat neprobíhá, ale když někde probíhá, tak jsem věřila tomu, že probíhá dobře. A když jsem přijela jako dobrovolník v 18 do Mexika a viděla jsem tam ty místní ochranáře, kteří hráli karty v domečku plným pavučin a vůbec se nechystali na hlídku a chránit ty želvy a museli jsme je přemlouvat a pak řekli, že přemístili nějaká ta vajíčka do bezpečí a vůbec nikam je neodnesli, tak jsem vlastně byla hodně naštvaná a zklamaná a tak se to ve mně pralo a vlastně tehdy jsem si řekla, tak takhle ne a já to chci dělat lépe a od té doby se o to snažím.
No jo, ale to nebyli jediní lidé, kteří vás tak trošku vybudili. Vy, když jste přišla s tím tématem té bakalářky, tak vlastně tak trošku s úžasem na vás koukali i ti, kteří za ty práce zodpovídají, protože přece jenom, já už jsem to říkal, nemáme ani to moře a zabývat se odtud mořskými želvami nebo vůbec želvami jako takovými, ještě si dát do štítu jejich ochranu.
Je to pravda, nejdřív profesoři na vysoké škole na mě koukali, jako Hani, ty jsi včera viděla Hledá se Nemo, nebo jak si přišla na želvy a já jsem jim začala vyprávět, že to není úplně nápad ze včerejšího večera, ale že mě to drží dlouhodobě a jsem hrozně ráda, že mi nakonec dali tu šanci, že vlastně bakalářská práce může být jenom rešerše, tak to samozřejmě můžu dělat i o želvách, i když tady moře nemáme. A diplomovou práci jsem dělala v Irsku, protože si mě tam vzal pod křídla jeden místní profesor a to je vlastně nejsevernější místo, kde v Evropě můžeme vidět želvy a je tam krásně vidět, jak má na želvy vliv klimatická změna, protože kdysi jsme je mohli vidět maximálně ve Francii a dneska je můžeme potkat i v tom Irsku, protože oni potřebují teplotu vody aspoň 15 stupňů a ta teplota vody se prostě posouvá na sever, je teplej a teplej.
Ty jste mě dostala, protože v Irsku jsem byl mnohokrát jako zpravodaj rozhlasu. Přitom jsem teď zalovil do kufříku, kde mám i jednoho průvodce o Irsku. Já se vsadím, že tam vůbec nic nenajdu o želvách. Ale mám tady ještě jeden artefakt, který mi byl tehdy bližší, který se týká kávy. Ale ta káva už vlastně k těm želvám a vám tak trošku pasuje, protože vy jste na ní při jedné zajímavé přednášce, kde si mám takový pocit ve Zlíně, na šálku s kávou nějak dokumentovala, že je dobré se o zvířata starat, nebo o živočichy vůbec na zemi. A byla to taková zkratka od kávy k opicím.
Je to tak, ale to už se netýkalo Irska, to bylo v Indonésii, na Jávě. Já jsem tehdy tam pomáhla jako dobrovolník v jednom centru na ochranu mořských želv a bylo to úplně neuvěřitelné. Oni měli chráněnou část pláže, takovou prostě ohrádku a tam dávali ty vajíčka, ty snužky a neustále jim tam na ten plot skákaly opice z lesa a skočila dolů mezi ty vlastně zahrabaná vajíčka a teď prostě ta opice moc dobře vyčichá, který vajíčka se zrovna budou za chvilku líhnout, protože proč by si dávala nějaký, který jsou teprve čerstvý, do nich by si kousla, vyteklo by to akorát mezi zubama. Takže poznala, který se budou líhnout, zašmátrala a sežrala jim ty malý želvy. A já jsem na ně tak koukala, na ty ochranáře a říká, a co s tím děláte? A oni tam tak třikrát denně si stoupli s prakem a stříleli po těch opicích kamínky s prakem. Jenomže vy nemůžete přijít ještě ze země bez moře, jak už jsme dneska říkali, a říct, vy to tady ale všechno děláte úplně špatně. Jo, to prostě oni by počkali tak na to, až odletíte zase letadlem a dělali by si to pořád po svým. Mně napadlo jim to demonstrovat na té kávě, protože Indonézani moc rádi pijou kafe, akorát, že ho pijou strašně silný, takže do toho dej třeba 3-4 lžičky kafe, pak 4 lžičky cukru a úplně vám tam ta lžička vlastně stojí. A jak je to sladké, tak na to neustále v tom teple lítají mouchy. A já jsem koukala, jak tam jako lezou ty mouchy a říkám, no, mě to připomíná, jako když ty opice lezou do té chrání části pláže. A oni říkají, no, máš to, to jo, no, a co? No, říkám, jak to řešíte s tou kávou, jakoby, aby vám do toho ty mouchy nelezly? No, dáme na to talířek. A nemohli byste to takhle nějak udělat i s tou chráněnou částí pláže? V Mžiku vymysleli, že tam dáme síť. Druhý den úplně nadšeně jeli koupit a hned odpoledne ji přidělávali a od té doby to je vyřešený. Jo? Takže Přišlo mi to logičtější, než střílet prakem třikrát denně po pár opisích. Takže no, i káva může pomoct zachránit želvy.
Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu a my dnes cestujeme s Hanou Svobodovou s a za želvami. Už jsme malinko byli v Indonésii, ono to není tak úplně jednoduché. Tam je 17 000 ostrovů, pohyb tam asi taky složitý, ale hlavně vy jste se kvůli těm želvám dokonce i učila indonésky.
Jo, první rok, kdy jsem vlastně přijela do Indonésie 2010, tak jsem vlastně strávila v Padangu na Sumatře na univerzitě a naučila jsem se indonésky, protože vlastně fakt málo, který Indonézan, ani doteďka, už je to strašně moc let, ale doteďka mají problémy s angličtinou, takže mě ta indonéština strašně pomáhá. Já navíc jsem malá, takže vlastně vypadám dost podobně tmavý vlasy jako prostě Indonézani, takže oni si ze mě malinko dělají legraci, že jsem Indonéza narozený v Čechách, ale strašně mě to vlastně pomáhá, protože tím, že se jim rovně koukám do očí, nejsem, že bych stála jakoby nad ním a z nějaké výšky k ním zhlížela, tak oni opravdu vnímají ten vztah jako rovnocenej, partnerský a i s vládou, i s těma místníma ochranářem a tím, že mluvím tím jejich jazykem, tak myslím, že fakt díky tomu můžu lecos tam ovlivnit a malé změny pak posouvat v těch 5 milionů želv.
Jak už jste slyšeli, tak Hana Svobodová je mistr v tom, jak otvírat dvířka k lidem, jak se k ním dostat blíž, ať už je to přes mouchy a kávu, anebo ať už je to třeba právě přes to, že se naučí jazyk, což je složitější trošku cesta, ale pořád to funguje. Želvy se zachraňují. Jak se díváte na to, když třeba přijedete do exotické destinace, jako jezdí naši turisti a teď někde vidíte ceduly želví polévka, nebo nabídka na tržišti želvoviny.
Naštěstí želví polévka, to už tak často vidět není. Ale třeba v tom Padangu 2010-2012 pořád ještě byly vajíčka večer na trhu. Želvovinu můžete potkat i teďko, a to nejenom v Indonésii, ale klidně třeba někdy i v Egyptě. Takže dívám se na to, že je mi líto, že to pořád ještě tak je. A myslím si, že dokovať to lidi budou kupovat, tak to tak bude. Takže je dobré, když někam jedem, tak aby jsme přemýšleli nad tím, jaký suvenýry vlastně si chceme přinést domů a nejlépe vybírali ty, který neubližují místní přírodě a podpoří místní lidi, takže třeba něco ze dřeva, co tam vyrobili, nerada podporuju jakoby výrobky, které jsou bohví někde z továrny, všechny stejné někde z Číny a vyrobili to tam děti, tak pokud můžete, podpořte nějaké místní řemeslníky, anebo si prostě doveste jenom fotky a dobrý pocit, že jste někde cestovali, teď to je taky fajn.
Radí Hana Svobodová dnešního z pořadu Na cestách a já doufám, že mi teď, až otevřu zase kufřík, prozradí, jak souvisí kokosový ořech právě s tím, abychom chránili třeba ty želvy.
Děkuji za něj, to souvisí teda hodně, protože my jsme měli takový nápad. Jednou jako dobrovolnice se mnou do Indonésie jela modní návrhářka Martina Nevařilová a jí napadlo, že vlastně, když ty místní lidi dělají věci ze želvoviny, tak by mohli je dělat z kokosu, ze skořápky kokosu. A vlastně, že vnitřek sníte, skořápku vyhodíte, spálíte. Takže to je materiál vlastně odpadový, recyklujete tím a nemusíte za něj nic jako platit, ty kokosy tam prostě všude rostou a z té skořápky může vzniknout něco krásného. Takže právě díky té Martině Nevařilové my jsme tehdy udělali soutěž kokos místo želvy a 3 designéři, kteří vlastně byli nejlepší v téhle soutěži, tak tehdy jeli 2018 se mnou do Indonésie a místní řemeslníky tam učili, jak vyrábět věci z kokosu a ne z želvoviny. A ještě to má jako jednu propojku. Ten vítěz, kterého jsem do té doby neznala, tak se postupně stal mým mužem.
Takže v podstatě dá se to tak říct ve zkratce nebo takovou objížďkou, že přes želvy jste získala i manžela?
Ano, udělala jsem si výběrové řízení na manžela, aniž bych o tom věděla. A je to úplně nejlepší, co mohlo vzniknout, protože díky tomu, že tam tehdy byl, tak pochopil, jak tehle projekt je pro mě důležitý. A i když teď máme 2 malé děti, 4,5 a 1 rok, tak jenom díky němu vlastně ten projekt může pokračovat, protože kdyby nepomáhal a nehlídal, tak já bych už to prostě nezvládla.
Jaký je rozdíl chránit želvy v Indonésii a třeba na Srí Lance? Je v tom nějaký rozdíl vůbec?
velký. My v Indonésii chráníme želvy na místech, které jsou vlastně daleko od nějakých turistických spotů nebo turistických destinací. Máme spolupráci s univerzitou na Papue, kam asi pojedu letos v létě se podívat. Tam se chrání kožatky velké, nebo prostě na Sulawesi dvě místa, na Borneu, na jižním Borneu, kde když jsem byla, tak jsem byla první bílej člověk, který tam kdy byl. A na rozdíl od té Srí Lanky, která je vlastně plná turistů, a ty nebezpečí jsou tam jiná. V Indonésii pořád ještě velký problém pytláci, eroze, protože ubývá pláží, obrovské znečištění, lov ryb třeba dynamitem, u kterého se zničí koralový útesy a můžou i ty želvy samozřejmě. Na Srí Lance je to spíš o tom, že chtějí vydělat na turistech, takže ty želvy zavírají do center, kterým říkají, jako, že jsou chráněná místa. A teď vy tam máte každé 2 kilometry nějaké záchranné centrum na želvy.
To jsou ty turistické pasti na želvy?
Přesně tak, přesně tak. Když se podíváte blíž, tak zjistíte, a oni vám to sami se chlubí a řeknou vám to, že ty vajíčka vlastně vykupují od lidí, kteří vám je přinesou. Takže od pytláků, kteří je seberou na pláži, potom je teda dají do chráněné části pláže a když se vylíhnou, tak místo, aby je hned pustili do moře, tak jak je to pro želvy přirozený, že hned běží prostě za vlnama za měsícem, tak je strčí do malého betonového bazénku metr na metr a čekají, než přijdou turisti a ty si zaplatí za to, že si můžou vypustit želvičku. Kdy chodí turisti na výlet? No většinou přes den. A v těchto zemích tak 35 stupňů není žádný problém, takže si koupí tu želvičku a často ji vypustí na ten horký písek a udělají si krásnou fotku, věří tomu, že pomohli. A bohužel ta želva na té spodní straně krunýře má ještě ten žloutek z vajíčka, nemá to úplně uzavřené jako pupík na našem břiše po narození, takže se popálí na tom horkém písku. Často jako dojde ještě do té vody, to záleží na tom, kolik je stupňů, když by bylo nad těch 35, tak by se přestala hýbat už na tom písku. A dojde do vody, ale jak je popálená, tak jako okamžitě se stane potravou pro nějakou rybu. Takže turisti bohužel se často nechají napálit na tuhleto past. Prosím, když se někam budete chtít jít podívat na želvy, mrkněte dopředu, je to jednoduché, za 2 minuty to máte zjištěné. Koukněte na to centrum, kam chcete jít. Pokud tam vidíte malé želvy v bazénech, nechoďte tam. Najděte centrum, u nás na webu najdete i mapu těch dobrých, těch ověřených center, kde prostě můžete pozorovat želvy večer, jak kladou vajíčka, nebo je vypouštět rovnou po vylíhnutí do moře a věřím, že budete mít i mnohem lepší zážitek, autentičtější než někde u bazénu.
Já jsem se chtěl zeptat, vy jste zmiňoval tu kožatku. Ono těch druhů mořských želev je údajně asi 7 a ta kožatka, to už je ale kus, 2 metry a 800 kilo. Potkala jste tak velkou?
Právě o ní byla ta moje diplomová práce v Irsku, akorát, že to bylo takové čekání na Godota. Vlastně, jak jsem mluvila o těch klimatických změnách, tak se měly ty želvy tam vyskytovat čím dál tím častěji. A ten rok 2008, kdy jsem tam měla, já byl nejchladnější léto za posledních asi 5 let. Takže nakonec jsem tam kromě těch želv, naštěstí jsme se na tom se školitelem dohodli, že budu monitorovat nejenom ty želvy, ale ještě jakoby delfíny a verliby a všechno možné, co tam proplouvá. Tak ještě, že jsem měla tahle data, protože želva tam tehdy nepřišla žádná. Takže kožatku já jsem naživo ještě neviděla a o to víc se těším na tu papou leť.
Tak to vám držím palce, ale vrátíme se ještě k tomu přemístěvání třeba těch vajíček. Já mám sebou rekvizitu, já tu mám jenom čelovku s bílým světlem, ale ona by měla svítit jinou barvou.
Měla
proč?
Měla by svítit červeně a to je hrozně důležité, protože to červené světlo želvy neruší. Když byste se pohybovali na pláži a vlastně svítili bílým světlem, tak ty želvy můžete vylékat, takže samice, která třeba míří na tu pláž a chtěla by klást vajíčka, tak se otočí a vlastně vrátí se zpátky do moře. To je jedna věc, ale když budete svítit bílým světlem tam, kde jsou ty malé želvy při tom vypouštění, tak vlastně oni tím, že jdou za světlem měsíce, tak oni místo za měsícem půjdou za váma, za tím bílým světlem. Takže opravdu je takhle můžete dezorientovat. Aha, proto je strašně důležité, když člověk bydlí někde v domečku na pláži, jako v nějakém rezortu nebo tak, abyste večer třeba zatáhli závěsy. Takováhle maličkost může strašně pomoct, protože ty želvy opravdu jako jdou za tím světlem. Nám se jednou v domečku stalo malinkatý ostrůvek, kousek od Bornea. Jediný domeček je domeček ochranářů. Oni zadvřeli, zabednili přední stranu, dveře, okna. ale z druhé strany vchod do kuchyně nechali otevřeno a tím, že se vevnitř svítilo, ale byly otevřen dveře, tak ty želvy z pláže, která byla před domkem, nebyly líné obejít ten domeček a vlíst až úplně k té kuchyni, protože tam viděli to světlo. Jenomže každý minuta navíc na té souši vlastně ubírá tu šanci, že přežijou, protože může je sežrat nějaký kráp, můžou někam spadnout, zamotat se do nějakých odpadků. Takže to, že bloudí při cestě do moře, je vlastně velký problém. Takže když zatáhnete závěsy nebo budete na pláži používat červenou čelovku, tak rozhodně želv vám pomůže.
V pořadu Na cestách dnes je ústřední téma želvy a kdo o nich ví víc u nás. Já si troufám tvrdit, že málo kdo tolik, co Hana Svobodová, dnešní host. Vy jste ale krom toho, že jezdíte do takovéhle exotiky, také tak trošku provázaná s tím naším východočeským regionem. Konkrétně s Chrudimskem, ale to jsme zpátky v historii, zase cestujeme.
A já tam jezdím ráda i teďko, protože máme vlastně Markovice u Chrudimi, malinkatá vesnička, a máme tam příbuzné taťkové bratrance a sestřenice a my jsme tam jezdili jako malí každé léto minimálně na týden a opravdu jsme vybírali spole brambory a pekli jsme si je na ohýnku a doteď se tam často vracíme a mám ty lidi ráda. Dokonce loni jsem přednášky měla v několika školách v Chrudimi.
Vám teď oči svítí skoro, jako když povídáte o želvách. Tak se mi vnucuje přímo otázka, také jste příbuzné v uvozovkách, omlouvám se za to slovo, zblbla pro želvy?
No mně někdy přijde, že to s těmi příbuznými je jako těžší, než vlastně s cizími lidmi. Jo. Já když jsem třeba mojí maminku chtěla zblbnout, aby začala třídit odpad, tak mi to vlastně trvalo několik let. Jo. Teď už to teda dělá, ale někdy mně přijde, že je to s příbuznými těžké, určitě to sami znáte, když máte jiný názor, ale pro ně bylo zásadní, že někam odjíždím a že jdu vždycky jakoby nadlouho. Jo. A prostě babička mi vždycky říkala, že nebude měsíc spát, protože budu někde pryč a říkám, babi, ale to usneš, to zvládneš a samozřejmě potom usnula. A teď je to ještě těžší, protože když máme ty malé děti a teď pořád chci za želvama a chci je teda vzít sebou nebo na tu papu, tam je brát nebudu, to manžel říkal, že radši bude hlídat doma, než na papu je teda. Aha, tak někdy je to takové to, no a co seš to za mámu, když musíš za želvama místo za dětma a já si říkám, no jo, věřím, že možná je to pro ty děti i dobrý příklad, že si budou stát za svým a dělat něco, co jim dává smysl a co je pro ně důležité. A moje Magdalenka teď chodí do školky, že jo? A teď se tam nějak bavili o povolání rodičů a ona to moc dobře umí prostě posadit, že máma chrání želvy a že už jsem byla v Indonésii na Srí Lance. A když to dítě se ve 2,5 letech naučí počítat indonésky do 10, já si myslím, že si v životě poradí.
I to jsou okolnosti cestování vědkyně, protože jsme pořád na cestách a není to vždycky až tak úplně jednoduché. Ale tady padlo jedno téma, na které zas mám jednu rekvizitu. Takže, jak souvisí ta plastová láhev se želvami?
No, je to o veškerém plastu vlastně, nebo znečištění. Dneska to nečištění oceánů je pro želvy obrovský problém, protože oni si vlastně často třeba igelitové sáčky pletou se svojí přirozenou potravou s meduzama. A když tady máme tu petku, tak určitě si to každý vás umíte představit, že odmontujete to víčko, tak vlastně taky ten kroužek, který dneska je k tomu víčku často připojený. Mě to teda strašně štve, jak to nejde odmontovat, ale už několikrát se mi stalo, že když třeba z dobrovolníky s ochranáři uklízíme na plážích odpadky, tak se každý soustředí na ty velké věci. Jo? Sbíráte ty petky a takovýhle nějaký malej kroužek, ten, no, to nevadí. Ale vlastně, když ty malinkatý želvy potom vylízají z toho písku, líhnou se, tak já už jsem opravdu několikrát viděla, že ta malá želva má tohleto navlečen kolem krku. Tady máme oranžovou petku, krásný oranžový náhrdelník, ty želvy malinkatý by to slušelo, ale vlastně, kdyby to nikdo nesundal, tak ji to zabije. Tak prostě se v tom uškrtí a bude deformovaná. A to nemusíme mluvit jenom o želvách, ale když se podíváme na veškerý zvířata, tak jako v nich jsou tuny a tuny odpadů a mikroplasty. Dneska moje maminka je vedoucí školní dělny a teď se baví o té novele a teď mají děti jíst víc mořských ryb, kterých jsou mikroplasty. Já nevím, jestli je to dobrý nápad.
No, některé otazníky jsou sporné. Se želvami jsme se dostali hodně daleko. Jsme na cestách, kde ve světě jste sbírala petláhve?
hodně vlastně všude. Když jsme byli na Galapágách, tak jsme tam vlastně i s místními ochranáři udělali takové cedule, protože oni tam vždycky mají nějakou cestičku, kterou se na tu pláž vchází. Jinde je taková jako buš, nějaký takový křovík a nemůžete vkročit kde všude možně. Takže když půjdete po té cestičce, tak tam udělají cedule, vem jednu navíc, jako myšleno tu jednu petku, protože samozřejmě, aby jsme vzali s sebou ty odpadky, co jsme si přinesli, ale když každý vezme ještě jeden odpadek navíc, tak ta pláž prostě bude čistší.
Architekt korálových ostrovů, želva, je to možné?
Jo, to mluvíme o karetě pravé, které se takhle přezdívá, protože ona právě žere houby a houbovce, který přerůstají korálový útesy, a tím, že vlastně zžírá tyhle ty porosty, které rostou relativně rychle, tak právě dělá prostor pro ty korálové útesy, které rostou pomalu, a díky těm želvám tam je teda větší diverzita a ten korálový útes zůstává zdravý. Je to hrozně důležitý, protože vlastně ty želvy udržují v tom moři rovnováhu, udrží to moře zdravé, jsou tady už 110 milionů let. Ono se řekne, proč bychom jako... jsou hezký, no a co, tak když tady nebudou, tak se nic nestane. Ale ono to není pravda. Všechno je se vším propojené. Ty kožatky, o kterých jsme mluvili, žerou meduzy. O nich se žerou 200 kilo za den. Takže kdyby tady kožatky vůbec nebyly, asi bychom z moře měli polívku plnou meduz a to by se nám nedovolen taky úplně nelíbil.
No, vidíte to, jak cestujeme dnes zvláštním způsobem. Jeden výrok... Z nejhlubších hlubin je možné se v klidu vynořit a nadechnout.
To jsme si vymysleli a dali jsme to na PFK letošního roku a myslím, že to krásně sedí i třeba k té světové situaci a tady u nás taky, a želvy to umí.
Mně se líbilo, že na tom PFK, já jsem ho viděl, tak to není jenom přání, ale tam se i dovíte jednu úplnou světovou zprávu, pro vás určitě. Na vlnách Českého rozhlasu to můžu teď prozradit, že vlastně vy jste se tam pochlubili, že už na 9 místech, že přibylo další místo na Srí Lance, kde se chrání mořské želvy. Vy prostě to máte úplně všude.
Úplně všude ne, ale teďko je to 6 míst v Indonésii a 3 místa teda na Srí Lance. Jsem za to hrozně ráda, protože i když třeba jakoby na nějakém tom místě klade na té Papuji je to třeba několik tisíc želv ročně tam naklade vajíčka. Někde jinde 900 želv. Na Srí Lance 550 třeba. Jo? Teď už jeden náš ochranář od 1.1., teďko je začátek března, zachránil už 407 snůšek. Teď mi posílal k poslednímu únoru jakoby další report a to je neuvěřitelné. Jeden člověk, když si to spočítáte dobře 2 měsíce, 60 dnů, tak kolik hnízd denně musí vlastně přemístit do bezpečí. A někde je to třeba ale jenom 70 snůšek za rok. Není jich možná tolik, ale to nevadí, protože stejně ten ochranář v tom místě může začít s osvětou, s prací, s tou komunitou, s nějakým vzděláváním dětí. A tohle si myslím, že je ten klíč té změny do budoucna, protože možná, že nikdy nebudeme mít peníze na to, aby ty rangeři pořád byli na těch plážích a hlídali a přemísťovali. Ale pokud mezi tím změníme myšlení té komunity, že želvy jsou lepší v moři než na talíři, tak už možná ty ochranáři ani nebudou potřeba.
Dozněla další písnička, cestujeme na vlnách Českého rozhlasu se želvami a za želvami s Hanou Svobodovou, vystudovanou bioložkou, která chrání želvy velice vehementně a musím říct velice úspěšně, kam se vydám, když nechci za želvami. K moři, kde k ním mám blíž, anebo nahory?
Já vlastně jsem přemýšlela, kdy jsem naposledy byla na nějaké dovolené. Jo. Já vlastně nevím. My, když máme volno, tak jezdíme do Krušných hor nebo do Jizerek, protože já opravdu mám hodně ráda hory a chození po horách a výhledy krásný a les. A vlastně nejsem právě ten člověk, který by čas trávil někde na písku na pláži a že bych se otáčela a opalovala. To ne. Já po té pláži chodím mnohem radši v noci a právě přenáším ty vajíčka, nebo když už vedne, tak aspoň uklízím to odpadky, ale nejdu si tam moc lehnout.
Jenom detail, v čem přenášíte vajíčka?
V kýbli. protože ono to vlastně má tvar. To je taky zajímavá věc, že to má tvar jako to hnízdo. Dole zúžený a nahoru se to rozšiřuje. Takže když tam vlastně poskládáte ty vajíčka, nesmíte s tím nějak jako žonglovat, prostě opatrně tam poskládat, tak vlastně...
No jako s vajíčkem, aby se nerozbilo.
Jasně, protože no jo, jenomže to slepičí vypadá jinak. To slepičí má tvrdou skořápku, ale to vajíčko mořských želv má tu skořápku jakoby kožovitou, takovou ještě tenkou, takže je to ještě mnohem nebezpečnější s ním manipulovat. Ale když se tam opatrně poskládáte, tak vlastně dole máte ty vajíčka, které v tom původním hnízdě byly nahoře. Vy potom jdete s těmi vajíčkami do té chráněné části pláže, vyhrabete jámu co nejpodobnější té původní, takže stejně hlubokou, stejně jak tvarovanou, a teď tam začnete skládat ty vajíčka. A ty, co byly ty v kýbli nahoře, to jsou ty, co předtím byly poslední v té jámě, takže zase je dáte úplně dolů. A ty, co byly na vrchu, tak dáte vlastně na vrch díky tomuto způsobu. A vlastně my se snažíme ty želvy chránit jako s respektem k té přírodě, takže udělat ty podmínky co nejpodobnější. Maximálně hodně dáváme tu síť, aby nám tam nalezli predátoři do těch chráněných částí pláže, ale třeba i více zastínujeme, protože dneska je opravdu, už jsme o tom mluvili, klimatická změna, tepleji než dřív. A na mnoha místech na světě se líhnou samičky a ne samci. Protože pohlaví želv je určeno teplotou v tom hnízdě. Když bychom oni se inkubují 2 měsíce, a když bychom ty 2 měsíce rozdělili na třetiny, tak záleží na té prostřední třetině. A když bude 29 stupňů, tak se nám narodí půlka samic, půlka samců. Když bude ta teplota vyšší, tak to budou samice, když bude nižší, tak samci.
Jestli tomu dobře rozumím, tak se dá i ta populace nějakým způsobem regulovat nebo ovlivňovat?
Dá. Jenomže samozřejmě v těch zemích, kde se ty želvy líhnou, to jsou velmi chudé země často, takže tam nemáme žádné inkubátory s teplotními čidly a takovéhle vědecké vymoženosti. A fakt je mnoho studií na to, že teď se líhne 90% samic celosvětově, protože ty teploty jsou vyšší. Takže my naopak musíme to trošku regulovat, aby to bylo zastíněno, aby jsme měli i nějaký ty samce.
Je to věda. Slyšíte vystudovanou bioložku Hanu Svobodovou, cestujeme s ní za želvami. Vy jste mluvila o těch přístrojích a ovšem, co si vlastně vozíte na takovou cestu sebou? Máte něco speciálního?
Tu červenou čelovku. Ale na to věda je jenom ve chvíli, kdy se vlastně chcete zabývat velkými detaily. Mně by se líbilo třeba... Plánuju už několik let výzkum, až na ně budeme mít peníze, tak ho uděláme, že porovnám právě želvu z přírody a nějakou vezmu z toho bazénu, která už tam byla několik let. A zajímalo by mě, když jim dáte telemetrický sledování, jak bude třeba rychle plavat. Jestli bude plavat rychleji ta z bazénu, asi ne, nebo ta z přírody, jak bude se navigovat, jestli bude schopná jíst a prostě porovnat ty parametry životní těchto dvou želv. A věřím, že by se ukázalo, že to bude další důkaz toho, že ty bazény jsou špatně. Ale když vlastně chcete tu přímou ochranu želv, to, co je nejdůležitější, je vlastně odstranit toho nepřítele. Takže v našem případě toho pytláka, takže nám stačí kýbl, aby jsme odnesli ty vajíčka do bezpečí, stačí nám kousek oplocené části té pláže, stačí nám ta červená čelovka a jinak prostě necháme želvy vylíhnout a pak jim jenom umožníme ten přirozen bezpečný odchod do moře, aby je nesežrali žádní ptáci ani kraby a dáme jim tu šanci na život. Ono samozřejmě ještě není vyhráno, protože dospělosti se nedožije každá želva, kterou takhle pustíme do moře, ale to už je příroda a to, že jim dáme tu šanci se do toho moře vůbec dostat, tak to je za mě to nejdůležitější.
Tak mě napadá, vy jste dostala želvičku jako dítě, někdy v 6 letech. Mají vaše děti už taky svoji želvičku, kterou dostali?
Svoji nemají, starají se o ty moje dvě, samozřejmě se mnou, ale ta moje starší 4,5letá dcera teďko strašně často, a už si to drží asi 2 roky, ta by chtěla hrozně žábu, takže uvidíme, aha, co bude z ní.
Tak ta to bude mít jednodušší, za žábami nemusí tak daleko cestovat jako maminka.
Ale i žáby jsou hodně ohrožené, takže nevím, jestli vlastně jste slyšeli o chytridomykóze, o nemoci, která byla zavlečena celosvětově a vlastně díky ní původní druhy žab leckde vymírají. Takže třeba jednou Magdalenka bude chránit žáby, uvidíme.
Jaké cesty vás letos čekají?
Možná právě ta Papua, červenci. My tam krájíme želvy s univerzitou, mají skvělý reporty a všechno, ale je to vlastně jediná destinace, kde jsem ještě nebyla osobně a kam posíláme peníze, takže bych ráda poznala ty lidi, poznala to místo. No a potom druhá cesta, ta bude v listopadu a tam teda pojedem asi i s dětma, takže o to bude zajímavější a to bude na Sri Lanku, protože domlouváme s místním Department of Wildlife Conservation, vlastně s místní vládou, takové workshopy pro místní úředníky a potom ty úředníci budou školit místní obyvatele. Chceme, aby začali právě dělat udržitelné suvenýry a aby potom je teda mohli u vstupu do národních parků prodávat místo právě těch nějakých věcí, prostě třeba z Číny nebo tak. A díky tomu věřím, že si vydělají i ty místní lidi a budou to věci, které chrání přírodu.
Mimochodem, kdybyste chtěli pomáhat, tak si představte, že dnešní hospodařů na cestách Hana Svobodová potřebuje každý měsíc vygenerovat z různých sbírek anebo všelijakými projekty nejméně 125 tisíc korun, aby je mohli poslat právě na ochranu želv. Tak to jenom pro zajímavost, když tak máte šanci se tady uplatnit. My jsme vám za to lecos poradili, až pojedete na své cesty.
My samozřejmě jsme hrozně rádi za jakoukoliv pomoc a to ať už právě z České republiky, nejenom tu finanční, jak jsme zmiňovali, protože to se skládá fakt leckdy po 50 korunách, ale také za pomoc s informováním, protože spoustu lidí třeba vůbec neví, že existují nějaké želví turistické pasti a takové věci, tak já jsem vždycky hrozně ráda, když se o tom můžou od někud dozvědět. No a třetí věc, jak pomoci, je právě na těch cestách. K nám na ty projekty, které máme, se dá jet právě jako dobrovolník, takže můžete pomáhat ochranářům právě přinášet ty vajíčka do bezpečí, ale taky učit místní děti třeba plavat. Protože je hrozně zajímavý, že indonéské i srílanské děti vlastně 90% neumí plavat.
Tak to mě překvapujete.
No opravdu. Ale samozřejmě tohle utváří jejich vztah k přírodě a k tomu moři, protože ve chvíli, kdy vy to moře vlastně nemáte rádi, protože jediný, kdy se s tím setkáváte, když jedete na lodi a často může být nějaká bouřka, nějaké vlny, tak se vlastně toho moře trochu bojíte. Ale ve chvíli, kdy se naučíte plavat a třeba dokonce šnorchlovat, a my jsme teď na Srí Lanku třeba odvezli pár brýlí a šnorchlů tady od potápěčů z Prahy a bylo hrozně krásné vidět ty děti, jakou mají radost, že najednou vidí pod tou vodou ty rybičky a ty korály a jak vlastně úplně to bylo hmatatelné, jak se v nich vytvářel ten vztah, že to moře je vlastně hezký. A to už je jenom krůček k tomu, chci se o něm něco dozvědět. A spíš mu pomůžu, než ho budu pomáhat ničit. Takže to vzdělávání dětí je pro mě obrovsky důležité v tomhle tomu.
Říká dnešní host pořadu Na cestách Hana Svobodová. Je mi líto, že už se musíme rozloučit, ale pokud jsme zaseli trošku semínko i ochranářské, tak jsem jenom rád. No a já vám budu držet i za naše posluchače pořadu Na cestách palce, aby vám to vyšlo s těmi cestami. Mám tu jeden malý dárek, co to může být jiného.
A to vypadá na čokoládovou želvu. A
tak to tak tu chránit nemusíte.
Tu mi doma asi snědí. Ale
to se může.
To se může a já mám čokoládu taky ráda, protože co je lepší než čokoláda na nervy? Dobrá káva taky samozřejmě.
No tak radíme i co je dobrého, takže ať vám chutná želva, která se dá sníst. No a my už jsme dojeli do cíle dnes s Hanou Svobodovou, takže moc krát děkuju ještě jednou.
Já taky moc děkuju za pozvání i za želvu.
No a s vámi, vážení posluchači pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, se opět za týden Na cestách v pondělí mezi 18. a 19. těší Petr Volda.